Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito muna yung mga magaganap na pagbabago sa New South Wales. Isang tao kada 4 na metro kwadradong espasyo or 1 per 4 square meter rule ang ipinapatupad po sa lahat ng indoor venues at maging sa mga funerals. Ang mga cultural sporting events at outdoor venues naman na may maximum capacity na 40,000 ay papayagan na magpapasok ng tao hanggang 25% ng kanilang normal capacity. Dapat ay meron ding ticket itong event at nakaupo ang mga dadalo. Mananatili naman sa 20 ang guests sa mga loob, sa mga tahanan, ganun din sa mga outdoor gathering. So kung may mga plano kayo na lumabas kasama ng inyong mga kapamilya at inyong mga kaibigan, 20 ang allowed. So, sa mga pagluluwag din po ay patuloy na binubuksan ang maraming mga negosyo. Kaya nakakatuwa dahil halos malaki na itutulong nito sa ekonomiya at sa buhay ng ating mga kababayan. Ang mga pagluluwag ay ipapatupad dahil sa mababang kaso ng community transmission sa New South Wales. Ayon po yan kay Premier Gladys Berejiklian. Pero paalala pa rin ni Health Minister Brad Hazard na maging maingat, sundin ang mga patakaran at panatiling malinis ang katawan at paligid. Nagbigay din siya ng babala sa mga manggagaling sa coronavirus hotspots sa Victoria na magpipilit pumasok sa New South Wales na maari silang pagmultahin ng $11,000 o 6 na buwang pagkakakulong.
Look, normally we love having Victorians and Queenslanders and everybody else coming to visit us. But Victorians right now from those hotspots are not welcome in New South Wales. We're sorry. It's not something we want to do, but we must do for our own safety.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.